Ny episode av Avhørt, ute nå.
Hvor vi møter Norges farligste mann, Stig Millehaugen.
Jeg vil si at du blir farligere av å være i fengsel. Når du bare er omgitt av mennesker som du egentlig ikke vil være sammen med, og som egentlig ikke har noen moral, så blir du jo veldig preget av det da.
Hør Avhørt, gratis på podplay.no.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere er Gunnhild Dahlberg og Silje Sandmæl, og dere er jo vant til å hjelpe folk. Du hjelper folk med økonomi, Silje, og Gunnhild, du hjelper folk å finne kjærligheten.
Det stemmer.
Ja. Hvordan gikk det i år egentlig?
Ja, nå det siste episode i, på, ja, i morgen, mandag klokka 20.00, så kan ikke si noe mer enn det.
Kan ikke si noe mer enn det, men det er kjærlighet. Kan ikke si noe mer enn det. Gunnhild blikker meg på en måte der. Og la oss snakke om noe annet som ikke så betent. Julen, hva tenker du om det? Er det en sånn problemfri tid for dere? Eller er det sånn, det blir pes, gaver, hate svigermor?
Jeg elsker julen,
ja.
Ja.
Fordi?
Fordi? Nei, det bare sånn koselig. Men, et tips da. Nå måtte jeg ordne til jul forrige uke. Fordi jeg skulle ha en reportasje hjemme. Så da fikk jeg noen til å ordne med julen for meg også, da. Så det er jo et triks.
Da rykker de inn med plastiktre og sånn, gjør du ikke det?
Jo. Og barna, de var sånn kjøpte småkaker.
Ja.
Det smaker ikke godt.
Nei.
Så det var ikke bra. Men uansett, nei, når man har fått ordent til jul, og julegavene er kjøpt inn, så start tidlig er egentlig mitt tips, da. Fordi da får man sånn kosa seg. Den desembermåneden.
Ja, så hvis man liksom 8. desember vet at alt er klart,
ja.
Ribba ligger i fryseren, og alle gavene er på en måte ferdig pakket inn, så kan man bare kose seg derfra.
Ja, og så ikke stille så høye krav til seg selv.
Nei.
Jeg baker ikke sånn super mye. Mamma baker mest, og så baker jeg litt.
Jeg baker ingenting, så går man høy gang allerede der. Jeg synes alle julekaker er vonde. Og jeg liker alt som er søtt, bortsett fra marshmallows og julekaker. Så det gidder jeg ikke å bakke.
Nei, brente mandler, det er godt.
Ja, det er godt. Hvorfor du kjøpt ferdig? Så de er gode, ja. Gunnhild, du ser måpen ut, for jeg regner med at du har et mer kaotisk forhold til jula, eller? Sånn som jeg kjenner det.
Spyder?
Ja.
Jeg har et spørsmål. Programlederen spyder mot meg, hva gjør jeg? jeg har jo syntes at jula er ganske stress, men siden barna digger det, så har jeg tenkt, det er bare å slenge seg med denne tsunamien. Det er jo fest og godteri, og gaver. Det er ikke noe å hate, egentlig.
Nei.
Kose seg i stilangsten, så man må bare ha lave skuldre og litt lav promille gjennom hele desember. Ja. Og masse godteri. Så er det jo en dødsbra måned.
Ja, ja faktisk kalendermåneden liker jeg jo. For det er jo de 24 dagene i løpet av et år hvor mine barn står opp med et smil om munnen.
Ja.
Og så er det en kamp, de andre.
Mm.
Men akkurat det å kunne si sånn, nå må du stå opp, så får man sånn, nei, av begge ungene. Sånn, det er sjokoladekalenderen, og så er de på to bein.
Ja.
Akkurat den delen av jula elsker jeg.
Helt enig. Ja. Akkurat sånn, det kjenner meg veldig godt enig.
Ja.
Men jeg begynte i år veldig tidlig, jeg har allerede kjøpt to gaver.
Ja, det ser du.
Ja. For at, nå tenkte jeg, nå skal ikke jeg være sånn som ligger på etterskudd her, som jeg pleier å fyke rundt i butikken 22. desember. Tidlig ute i år.
Ja.
Hva har skjedd med meg egentlig?
Du ble voksen.
Ja, store behov for å slappe av.
Men er du som er opptatt av økonomi da, Silje, kjøper du gaver til absolutt alle? Er du som kjøper til naboen og til ungene, til veninner og...
Ja, og nabo til naboen?
Ja.
Nei, jeg gjør ikke det altså. Men det, der tror jeg det er viktig. Så for et par år siden så bestemte hvertfall vi veninnene oss for, ikke et par år siden, mange år siden, når vi fikk barn,
ja.
Så var det litt sånn, la oss bare bruke penger på å gjøre noe sammen i stedet for å kjøpe disse gavene. Så der har vi kuttet, så det er nesten egentlig bare nærmeste familie nå.
Ja. Men gjør dere noe sammen der, eller sånn dere snakker om hvert år? Sånn, vi gjør heller noe sammen, og så snakker man om det et år.
Nei, vi gjør noe sammen. Ja, vi drar ut og spiser, og drar på byen, og
Det er litt den verste måneden, når alle de der gamle venninnene skal ut på byen sammen.
Og tror de er 18.
Det husker jeg som 18-åring, når de rykket ut.
Ja, det husker jeg altså.
Gjør man seg til å bli de,
men
det er
shit. Men nå har vi blitt de.
Nå har vi blitt de, ja.
Ja, det er vi. Skål av damer.
Skål for den.
Ok, første problem dere. Her står det. Hei Siri. Jeg er 24 år og veldig forelsket i en mann på alder med min far. Nå er riktig nok min far veldig ung, altså bare 42 år, og min flamme er da 38. Men hvordan kan jeg introdusere dem for hverandre?
Ja,
ja,
ja. Han jo da nærmere faren I alder enn en de to da.
Hvor gammel hun?
24, og flammen 38.
Ja.
Så det jo da 14 års forskjell, mens fra flammen opp til far det jo bare 4.
Ja. Kjærlighet har ingen alder.
Nei, og det, jeg bare tenkte at vår veninne her på 24, hun må, det hun må passe seg for her nå jo at ikke de setter seg ned nå og begynner å bonde alt for mye. Må huske hvem han sammen med. Du vet, når gutter møtes, skal du ofte snakke om sånne...
Tenk så vært I militære sammen, liksom.
For eksempel, ja.
Det har vært en krise.
Ja. Så da, det ser jeg for meg her, de begge to digger hverandre, begynner å prate alt for mye. Og så blir hun sittende og være sånn, herregud.
Ja, for det ikke et problem jeg tror hun har tenkt på, men jeg tenkte på det også ganske kjapt. Tenk hvis de blir skikkelig kompiser, ja. Det jo, man kan tenke at det veldig bra, men det også litt slitsomt at hun blir sittende som sånn blindpassasjer. I sin fars nye vennskapsforhold til en fyr hun har lyst til å ligge med, liksom.
Men det kanskje bedre at det går, at de blir veldig gode venner, for det andre som kanskje jeg tenker det sånn enten eller.
Mm-hmm. Ja.
At han kommer til å si at han en dott, for at man vet jo ofte at sånn fars kjærlighet, den kan være litt sånn streng mot nye gutter, da.
Ja, det synd vi ikke har en mann her, for at det sier jeg alltid. Det har ingenting, men det sier jeg alltid. Nesten alle sammenheng. Nei, men jeg tror spesielt for fedre å liksom se for seg at datteren, uansett hvor gammel hun har blitt, skal dere jo ligge med menn, fordi man, det tror jeg de har litt ekstra problemer med. Ja. Så selv om de kommer inn og la oss si de har vært I militæret sammen, og begge elsker Liverpool, og synes det var helt sykt fett på Tryvann I 90 et eller annet, så tror jeg likevel ikke han kort å glemme at, men driver ikke du å ligge med datteren min? Din ekle gamle
ja, det var det.
Jeg tror jeg begrenset hvor gode venner de kan bli. Men det ikke det hun spør om, det ikke det hun redd for at de skal bli veldig gode venner, selv om det det vi redd for akkurat nå. Men
hun redd for hvordan, hun lurer på hvordan hun skal introdusere han.
Ja, hva liksom, hvilken, på kafé, hjemme, jula for eksempel? God anvending. Og skal man si fra på forhånd, eller skal det komme som en surprise?
Det ikke, jula jo kjempebra, for da det så masse andre folk der. Pluss at man kan kanskje ta seg et glass. Var det dumt å anbefale akkurat det? Ja. Men det for mange andre der, så kan man bare si sånn, han 78 år, så bare kan hun si det veldig sånn fort, kanskje med sånn åpne gaver, eller liksom har sånn raslemende papir, så kommer det ikke så tydelig frem hvor gammel han at de nesten like gamle. Faren bryr seg ikke hvor gammel han kommer aldri til å spørre om det. Her ny typen min, han kul, hils på han. Ferdig med saken.
Det men han kom, ser jo at det en fyr på sin egen alder.
Ja, det ikke kommer sikkert. Ikke til å han kommer ikke til å spørre hvor gammel du.
Nei, men jeg veldig enig I det der med, fordi det sånn overfor barna også, hvis man skal liksom si, å, dette en kjip beskjed, så gjelder det egentlig å bare gjøre den beskjeden så bra som mulig, sånn at ikke de forstår at det en kjip beskjed.
Ja.
Så det hvis hun sånn, du pappa, jeg har blitt sammen en. Altså, hvis hun tar den, så det jo litt sånn, ok, dette kjipt.
Mm.
Så det jo helt henne med deg, Gunnil. Det bare å ta han med på juleselskapet, være kjempestolt og vise han frem, og ikke nevne det med et ord. Og det klart, hvis han spør, så det mest naturligste I verden. Ja, ja, han 38.
Ja.
Og så må man bare si han 38 år, han har oversikt, god økonomi, ikke sant? Han ferdig med tidligere forhold. Han jo en fyr som har vært ute en vinternatt. Det jo sikkert veldig bra å bli sammen litt eldre type sånn sett da.
Og hun jo 24, jeg tenker at faren hennes fikk jo barn når han var kjapp hodregning her, men sånn rundt 16 da. Så hun jo langt forbi han sånn, hvis han redd for sånn, nei du må ikke liksom gå opp I rekken og være sånn alt for voksen, alt for fort. Hvis du blir sammen med en mann på 38, så blir liksom, da blir du så fort voksen. Men hun jo 24.
Ja,
da hadde han vært far I åresvis allerede.
ja, det argumentet går, ja, det møter han I døra.
Ja. Men den jeg synes ikke synd på noen av de vi har snakket om så langt egentlig, så synd på han på 38, hvis han skal komme som en sånn surprise på julaften, og prøv, hvis du skal si hvor gammel så pass på hjørnet når noen åpner noe som knitterer. Det høres helt jævlig ut. Hva skal han og, for det greit nok å presentere han som en sånn, se så fin mann jeg har funnet, men at han skal gå inn der med liksom rak rygg og liksom, se det jeg som sammen med datteren din, jeg vet ikke, det jula man får til det der?
Ja.
Ja, jeg tenkte sånn, jeg tror ikke det som hun spør jo om det, hvordan skal han introdusere han, og det tror jeg kommer til å gå helt smertefritt, hvis ikke faren hennes veldig streng, eller veldig sånn sosialt ukompetent eller noe. Men det kan jo at det spørsmålet om alder, det vil jo kanskje komme, og det jo kanskje der hun burde legge inn liksom en plan da.
Ja, og hva den planen?
Nei, jeg vet, det kommer an på hvordan faren snakker med henne, hvis han synes det sånn, jeg kan bli for gammel for deg. Det jo ganske stor aldersforskjell her.
Ja.
14 år.
Ja.
Og hun ganske ung, 24.
Ja.
38. Men samtidig, det i sine beste år.
Jeg ikke helt der ennå, spør du meg, altså. Ja, men dere mener at jula en god anledning, så hun skal ta med seg mannen sin på 38, på et eller annet juleselskap, der det ganske mye folk og en del bråk. Ikke si noe om alderen på forhånd. Hvis det kommer opp, så skal hun legge det frem som en gavepakke nærmest.
Ja,
ja, ja og det er jo... Er det ikke flott?
Men det jo ganske frekt å spørre om alderen til folk. Man ville jo aldri gjort det til en kvinne. Det gjør jo ikke det. Spør jo aldri om alderen til folk.
Nei, men kommer til å skjønne jo... det når de har samme referansegrunnlag.
Ja, men
når da... Når det John Bon Jovi som på en måte er det heteste navnet ja, på pophimmelen, så skjønner du at
vi er vel cirka like gamle. Eller?
Ja, men jeg tror
ikke... Vi kan ikke se noe.
Jeg tror ikke han gjør det i et juleselskap. Så da får han jo sjansen til å bli kjent med denne fyren først,
ja.
Før han begynner med fordommene sine eventuelt. Så jeg tror det, for hvis hun sier det på forhånd, så kan man jo som, tenke alle disse tankene om en gammel gris, eller altså, ikke sant?
Mm.
Så vent, bare introdusere han som mest naturlig i verden,
ja.
Og så får han bli kjent med han. Ja. Så blir de kompiser, de gjør jo det. Det jo veldig liten aldersforskjell mellom de to.
Og det jo veldig kjipt hvis de beslutter, altså er...
Ja, så fortsetter de å være ja, kompiser.
Nei, det går ikke fra hverandre.
Ok, ta med i juleselskap. Ikke si noe om alder. La de finne ut av det på egen hånd. Og ha et lite glass innenbords. Og bare hvis det kommer opp, si det som om det er det beste som kunne skjedd. Okay. Ikke ta sånn, jeg bare ser for meg bestemor hun tenker ikke lenger på hva man kan si ikke si, så hun sier sånn, er ikke du veldig gammel da? Noe sånt, det kommer til å dukke opp det vet jeg bare ok, vi skal videre hei Siri og dine fine hjelpere jeg skal prøve å gjøre dette kort og konkret fordi jeg vet at det sånn du liker det, det stemmer vi har to jenter i 20-årene som møttes og ble kjærester for snart ett år siden og har bodd sammen i cirka 10 måneder Begge har vært i krevende forhold tidligere, og har nå kommet til ro med at vi som skapt for hverandre, selv om det høres klisjé ut. Vi har utrolig god kommunikasjon, ler masse sammen, og har flere av de dype og seriøse samtalene. Grunnlaget for et godt og stabilt parforhold. Her kom problemet. Vi har begge lyst til å gifte oss med hverandre, og veldig klare på at dette kommer uansett å skje en eller annen gang. Problemet at vi føler at det ikke sosialt akseptert av både familie og utenforstående og fri å gifte seg så tidlig et forhold. Vi har lyst til å gjøre det vi føler riktig for oss, men føler at samfunnet stopper oss i å leve ut drømmene våre. Vi har snakket med begge foreldre om tillatelse til å fri, men dette har alltid vært etter noen glass vin med fnising og fjasing. De har vært overraskende positive, men som sagt, etter noen glass vin. Er det vi som må bite det sure eplet og vente til samfunnet får oppfylt normalen, eller skal vi bare følge hjertet? Ønsker å høre deres meninger og tanker rundt dette på forhånd. Tusen takk, kall oss hva dere vil. Altså, de er utelukkende på jakt etter om vi synes det rart å gifte seg så tidlig. 8 måneder ute i et forhold.
Gratulerer med å ha funnet kjærligheten, vil du jeg si, som rett fra alle oss i redaksjonen i jakten på kjærligheten.
Ja.
Helt topp. 8 måneder å være og gifte seg. Ja, jeg skjønner at folk tenker dette var litt raskt over stokk og stein. Hvor gamle var det igjen?
Det er 20 år,
ja. I 20 år, ja. I tidlig 20 år. Men samtidig, man kan, det som litt gøy, som jeg har hørt om folk gjør, at de gifter seg litt i hemmelighet først. Og så har de fest et år etterpå. Og sier, haha, vi har vært gift et år. Det veldig gøy, og veldig romantisk hemmelighet også. Men samtidig, det veldig lett å skille seg også. Så hvorfor ikke bare kjøre på og gifte seg?
De kan jo rekke flere runder.
Ja,
på en måte, med flere folk.
Jeg leste her på første gang jeg hører, var det forrige uke eller noe sånt, Mona Grutt gifta seg for 4. gang. Ikke sant?
Ja.
Tenk så mange gale fester og masse gaver du har fått.
Så her bare kjør på. Mona Grutt, se her, jeg har et helt skal fullt av sausene vi aldri har brukt. Supert, Mona. Topp.
Ja, men det jeg liksom tenker litt på, de sier at de er usikre på om foreldrene aksepterer det, og at samfunnet Men foreldrene har jo...
Samtidig samfunnet?
Ja, men det er litt sånn...
At du tenker på samfunnet?
Nei, fordi at de gifter seg tidlig.
Ja.
Men foreldrene, de sier jo det at når de har snakket om det, så sier foreldrene at det er greit.
Ja.
Så hva er det en unnskyldning at samfunnet ikke aksepterer det? Jeg vet ingen som ikke vil akseptert Altså hvis mine barn hadde kommet og sagt jeg har lyst til å gifte meg, så ville jeg sagt, ja men gratulerer, det er jo ditt valg, kjør på, jeg er der for deg. Så jeg litt sånn, hvor det disse tankene kommer fra? Er det innifra deres hode, eller har de mange venner som har sagt at det er for tidlig, eller?
Jeg synes det virker som de to er nervøse for om er dette for tidlig egentlig, ja. Og så bruker de foreldrene som en unnskyldning, fordi de har sagt ja, selv om de fniser og fjaser, men hadde datteren min kommet til meg og var full og sagt sånn, jeg skifter meg og har tenkt, ikke gjør det, så det jo, i fylla jeg benyttet anledningen til å være ærlig og direkte og sånn, nei, ikke med han, han jo helt jævlig. Ja. Så jeg tenker at det at vi fniser og er glad og koser seg med det glass vin og alle er med, kan det alle med da?
Ja, ja det virker som de mer tviler selv, føler jeg.
Mm.
Men det hørte ikke ut som de tvilte på kjærligheten, det mest om de tviler, er vi litt gærne nå? Ikke sant? Det er kanskje det de... De føler kanskje selv at det litt sånn brått.
Ja, men det akkurat det jeg mener altså, dette en følelse de kommer med selv.
Ja.
Og da det jo ingen andre som kan si om dere skal gifte dere eller ikke. Det jo et valg dere må ta selv. Så Gunnil og jeg og Siri kan jeg sitte og si, selvfølgelig skal dere gifte dere. Men jeg tror også at uansett om vi sier det, så vil de fortsatt sitte igjen med, kanskje det litt for tidlig.
Ja.
Så poenget jo bare, dette valg som dere må ta selv.
Ja, eller bare ikke tenke så mye og bare gjøre det. For Gunnila, vi jobbet sammen med en fyr før som gifte seg ganske tidlig et forhold.
Kyrre Holm Johansen og Lisa Tønne.
Stemmer. Og da husker jeg Lisa Tønne sa, fordi de frydde sånn...
Etter to måneder,
liksom. Ja, det hadde gått maks to måneder. Da sa hun sånn, vi hadde lyst til å gifte oss mens vi var nyforelsket. Tenk sånn, det ikke mange som har gjort. Man rekker jo veldig ofte at den nyforelskelsen går over innen man gifter seg, og så blusser den litt opp igjen i de dagene rundt bryllupet, så går den bort igjen. Men her, de har jo muligheten til å gifte seg på høyden.
Ja.
Det høres helt fantastisk ut. Ja. Men kanskje ikke liksom, det som kan bli kleint, jo sånn klinketid med det tradisjonelle bryllupet med sånn, altså sånn erketradisjonelt, med den store hvite kjolene, og da blir det så flaut, eller jeg vet ikke om det blir flaut, men da blir det så rart hvis det liksom det går over til 3 måneder, at man skjønner sånn, åh, nei, det skulle du jo ikke gjort, det var jo alt for tidlig, jeg vet jo egentlig ikke hvem du er. Så kanskje vi skal bare ha litt mer sånn, ikke hemmelig, men litt sånn annerledes nepp og bryllup, liksom? Eller?
Ja, og så tenker jeg det tar veldig lang tid å begynne å planlegge bryllup også, hvis vi skal ha en stor fest, med mindre de skal gjøre det på lørdag, som kommer, men da må de vel allerede ha sendt inn sånne papirer, det sånn papirmølle i forkant av bryllup.
Ja.
Så hvis de begynner i dag, så får de ikke gifta seg for etter jul uansett.
Nei, det tar tid.
Så da, og så skal man jo ha ringer, eller kanskje de ikke skal det.
Så må de spare. Nei. Spare penger, koster jo å gifte seg, vet du.
Ja,
ja. Eller hvis foreldrene
skal betale. Det må ikke gjøre det, eller?
Så kanskje det blir til sommeren. Ikke sant? Og da har du allerede gått 10 måneder pluss 6, så er jeg oppe 1,5 år. 100% sosialt akseptabelt.
De kan jo bare møtes i skogen og alle har bakt rullekake på en måte, altså.
Ja, det går an.
Ja. Og gifte seg koster ingenting egentlig.
Nei, kan gjøre det helt gratis.
Men du, papirarbeid, det jo møkkakjedelig. Man gjør jo ikke det med mindre det ekte kjærlighet.
Altså hvis de kommer seg gjennom papirmølla og de fortsatt har lyst,
ja,
så det riktig, og det det samme hvor lenge de har vært sammen. Jeg helt enig. Jeg synes dere skal begynne det uromantiske delen av den nå, som den papirmølla, og se om det liksom gir gnister, eller om det på en måte blir sånn åh, faen det skal
ja.
Og så følger dere flowen derfra om det positivt eller negativt. Og hvis det positivt, så får du uansett ikke gifta dere før nærmere sommeren, da hadde dere vært sammen dritlenge, da er dere ikke nyforelska lenge i gang. Faen, det for sent, det jo alt for sent. Du skulle gifta dere for lenge siden. Dritig ut, egentlig.
Og så begynner du å skrive ønskeliste etter jul, ikke sant? For da vet jeg at de ikke har fått ditt og datt i julegave, så har de masse ting de kan ønske seg til bryllupet.
Ja,
ikke sant?
Ja. Perfekt. Sett i gang. Gifter det nå, mens det nyforelsket. Ok, her det en som savner nære relasjoner. Hun skriver, hei dere, god lørdag. Jeg har ikke et typisk problem som må løses, men jeg ønsker litt refleksjon og visdom fra alle dere fine folk. Jeg i midten av 20-årene, student, og har flyttet en del siden jeg var liten og frem til nå. Det har nok gjort at jeg har fått et lite mønster på det å danne vennskap eller holde på dem. Jeg livredd for å bli ensom, og det en gjenganger. Men jeg egentlig en person som lett får meg venner. Jeg virker nok ganske suksessfull og populær utad. Jeg hater de ordene. Men så kommer det ofte de snikende tankene. Hvorfor har jeg ikke hatt en fast bestevenn eller gjeng opp igjennom? Har jeg ikke jobbet nok med å holde kontakt med folk fra andre steder? Hvem egentlig mine nærmeste? Alle andre virker så sikre og trygge i sine relasjoner. Og så føler jeg at vennskap var mer intens da jeg var yngre. Men det kanskje normalt at det ikke så intense etter at man har fått seg kjæreste og litt eldre og mer moden. Jeg har jo mellom
5 til 10 stykker som jeg kan ringe og henge med hvis jeg vil. Og noen ser jeg ukentlig, andre en gang eller to i måneden. Og dere lurer sikkert på hvorfor jeg klager. Jeg har bodd her nå i 2 år, og vennene mine nå fra flere steder i landet. Så jeg gruer meg jo allerede da, til de eventuelt skal flytte hjem, og jeg må starte på ny. Jeg skulle ønske jeg bare visste at disse tre, de er spiker av livet ut. Disse er de du skal leve og bli gammel med. De som er der, uansett hva. Jeg har nok en del urealistiske tanker, men samtidig så tror jeg på dem, liksom. For å konkludere. Er det vanlig at vennskap kommer og går? Er jeg noe unormal? Hvorfor har jeg disse tankene? Jeg kjenner jeg skammer litt over å ha hatt en del utskiftning i vennegjengen, men det liksom ikke min feil heller på grunn av flytting og andre ting. Hadde vært helt supert om dere kunne reflektere litt rundt dette. Hilsen en litt lost ung dame i 20-åra. Og ja, kall meg Stine.
Ja. Er det normalt at sånne vennerrelasjoner bare kommer og går, eller? Og sånn er det med dere. Har dere liksom tre gode venninner som dere har hatt siden dere spilte håndball på barneskolen, som fortsatt de nærmeste?
Jeg vil si at venner kommer og går. Og så er det jo klart at jeg har jo barndomsveninner som jeg har hatt hele livet. Men jeg tror her, ikke for å arrestere Stine på noe som helst måte da, men hun sier, er dette normale tanker?
Mm.
Og så vil jeg bare si til Stine at det er jo dine tanker, og det er jo de tankene som hun bestemmer over sine egne tanker. Og så er hun liksom, er dette normalt, eller er det ikke? Og jeg tenker, hvis du skal ha et vennskap, og du skal ha et vennskap som varer livet ut,
mm.
så er jo det veldig opp til en selv. For det å ha et godt vennskap betyr jo å gi og ta. Så ja, jeg er litt sånn på, det er så normalt som du vil ha det til, Stine. Og jeg føler at hun gjør det kanskje litt mer unormalt, og litt mer sånn at hun tenker at hennes tanker er unormale.
Jeg tenker at de tankene man har er jo i hvert fall normalt for deg, for det er jo du som tenker det. Og så er man vel på jakt etter sånn, men hvis alle går rundt og tenker dette, så er det kanskje ikke så farlig at det er mer det. Ja, det er ikke, ja, man må vite om tanken er normal eller ikke, men om det er en tanke man bør liksom agere på, eller om den bare skal få lov til å flyte. Så hvis alle går rundt og tenker at, å ja, nei, jeg skulle ønske vennskapet meg mer sånn låst, så vil jo det fortelle henne at, å ja, alle har det sånn. Da er det ikke så farlig, da trenger jeg ikke å jakte det der låste vennskapet, for det finnes tydeligvis ikke, for det er ingen som har det. Tror du ikke jeg er den på jakt etter det?
Jo, liksom jo, men ja.
Det var sånn jeg forstod det også, at jeg tenker at, er det jeg som bare ikke har sånne tre tette venner, og så begynner det å bli, kanskje det virkelig litt rart? Eller går alle andre rundt og reflekterer rundt de relasjonene de har? Hvor tette er de egentlig? Ternekast 1 eller ternekast 6?
Mm.
Hvor, og man kan vurdere, har jeg disse folka her ut livet, eller bare til jeg er 60, eller til jeg er 30?
Ja, men det vet man jo ikke.
Sånne ting vet man jo ikke. Men jeg synes egentlig det var jo veldig kult, eller veldig bra spørsmål. Fordi at, og særlig kanskje etter korona, og mange har vært isolerte og ensomme. Og nå tar jeg jo litt med meg ut det jeg erfarte i jakten på kjærligheten på årets opptak også. At mange har vært alene, mm. og da har de kanskje savnet ekstra på det å ha kjæreste. Hvis man ikke har hatt kjæreste, så har kanskje vennene blitt enda tettere. Og så har vi jo Instagram og Facebook og andre sosiale medier hvor folk gjerne legger ut bilder av se hva vi har gjort, jeg og min fineste fine, eller mine beste veninner, her er min gjeng. Og hvis man ikke gjør det selv, eller hvis det, man ikke blir tatt bilde av og lagt med i en sånn gjeng, så kan det kanskje føles ut som man er litt sånn utenfor da. Men det er mye som skjer i virkeligheten som ikke blir dokumentert på Instagram og Facebook. Mm. Så jeg tror kanskje det kan være lurt å stenge av de kanalene der, hvis det kan være en spire til sånn, hvorfor er de på den festen, ikke jeg? Hvorfor har de sånn pølsefest, ikke jeg? Hvorfor har de salatkveld eller ostekveld, eller dra på tur med fineste venninne mine, ikke jeg?
Mm. Ja, for en ting er jo, hvis man opplever å bli utestengt, da vil jeg tenke sånn, dette er ikke noe jeg rår. Hvis jeg blir utestengt, så på en måte så føles det urettferdig. Men man må jo ta med seg inn i enhver relasjon man er i, om det er vennskapsrelasjon eller kjærlighet eller hva det er. Hvis det er et mønster som gjentar seg, så er det jo fordi du er til stede. Det er jo ditt mønster. Så hvis du ikke har veldig tette relasjoner, så er det jo noe du gjør antageligvis som gjør at du ikke skaper de tette relasjonene. Og da nytter du ikke å flytte, prøve et annet sted, for du tar jo alltid med deg. Så hvis du skal endre det mønstret, så må du endre måten du er på. Men hvis du liker måten du er på, og du egentlig liker de vennskapsrelasjonene sånn som de er, så må man ta sånn, jeg har gjort dette selv, for jeg kan kjenne på noe av det samme noen ganger, at jeg blir fort kjent med folk.
Og så opplever jeg at de tettere enn det jeg men det fordi jeg en person som ikke orker at ting så innmari tett. Så de gangene jeg sier og tenker på, å herregud, så tette de var, så kan jeg tenke på, så blir man usikker, men det ikke fordi jeg vil ha det, men man blir usikker på sånn, men det sånn det skal være? Det meg det noe gærent med? Og de tankene her tipper jeg kanskje denne jenta her har, fordi hun observerer at andre tettere enn hun synes hun med folk, og så tenker hun at det sånn det skal være. Men hun jo ikke sånn.
Nei, det var det jeg tenkte, og hun må jo tenke selv, disse vennskapene jeg har, det bra nok for meg, så det jo det. Man må ikke ha en sånn venn man hadde fra barsel, man har vært baby sammen, og da det sterkeste vennskapet. Jeg har jo også noen venner som jeg ble kjent med på barneskolen. Jeg flyttet jo når jeg var 11 år fra Nord-Norge til Østlandet, så jeg har ingen av de barndomsvenninene mine, eller en venninne i Tromsø, som gå innom når jeg i Nord-Norge for eksempel, men det ikke sånn at vi har noen daglig kontakt i det hele tatt, men vi har jo det båndet siden vi kjente hverandre til vi var 11. Og så har jeg noen venner fra barneskolen etter at vi flyttet, så er noen fra videregående, så er noen fra både kollektiv, så er noen fra Blindern, noen fra jobbet Petre, og noen fra som man får med seg hele veien. Så man har liksom forskjellige venner. Det var veldig mye min venneseve, men det jeg skulle frem til var jo at man møter folk gjennom forskjellige faser av livet. Og det kan jeg si en ting til.
Ja.
For det kan, hvis hun i starten av 20-årene, og hun har hatt det ganske bra frem til nå, så kan det hende at hun ikke har kommet dit hen i sånn vennskaps... hvor det skrur seg litt ekstra til. Fordi at hvis man begynner å oppleve kjip ting, eller man går gjennom noe tøft på jobben, eller en kjæreste, eller opplever noe annet tøft, så får man kanskje behov for å vende sine tettere.
Ja,
så hun har kanskje ikke kommet dit, hatt noen store kriser enda, som gjør at hun bare ser hvem som der og hvem som ikke der.
Jeg mener at hun antageligvis har venner som tettere enn hun har klar over. Hun har bare ikke trengt dem på den måten enda, så hun har ikke erfart det. Ja. Eller kommer hun den dagen hun opplever noe vanskelig, så har hun faktisk ikke noen hun kan kontakte.
Det hørtes absolutt ut som hun hadde mange hun kunne ringe.
Ja, hun sa jo det, at hun hadde flere.
15-20 hun kan ringe og henge med.
Ja.
Men hvis hun ikke tenker at hun er nærme nok de til å ringe de den dagen det virkelig liksom regner. Vet ikke.
Jo, men det jo litt der at man, selv om hun har flyttet veldig mye, så kanskje hun ikke har de barndomsveninnene og så videre. Hun ung da, et par og 20 år.
Mm.
Og det klart at hvis man har lyst til å komme dypt i et vennskap, så må man også gi veldig mye av seg selv.
Mm.
Det jo ikke sånn at man kan bare være den som gir råd hele tiden. For at det er noe rart med oss mennesker. Det beste vi vet er jo å kunne hjelpe andre. Så hvis hun den da, kanskje som bare hjelper og hjelper, men ingen får hjulpet henne,
mm.
så vil jo de veninnene rundt ikke føle at de nødvendigvis er så nære henne, fordi de ikke har fått lov til å hjelpe.
Mm.
Og det jo det Gunnhild sier da, at når man først liksom får noen utfordringer som man trenger hjelp til,
mm.
da føler folk at man kommer nærmere. Så ja. Et vennskap er jo veldig på å gi og ta, hele tiden. Og så det jo sånn da, som du sier, hvor nærme vil man ha folk? For noen ønsker jo kanskje ikke å være den som utleverer seg og forteller om alt mulig. Det ikke alle som har behov for det. Så det jo liksom, hva det du har behov for? Og så det jo selvfølgelig å strekke ut hånda da. Fordi det jo folk du nettopp har møtt, mm. som du kan bli kjempenære veldig fort. Så det jo ikke sånn at et vennskap trenger å bli bygd opp i løpet av mange år.
Mm.
Det kan også utrolig nok blir bygd opp i løpet av 5 minutter, og så føler man at man har kjent den personen dritlenge.
Og så må man også være villig til, selv om du har 5-10 stykker som du kan ringe og møtes og ha det gøy med, så må du også være villig til å være med på den delen av vennskapet, som ikke bare å gå ut og ta en kaffe og ha det hyggelig sammen. Du må jo være med på alle elementene i et vennskap. Og så ble jeg litt nervøs når du skriver, jeg gruer meg allerede til de eventuelt skal flytte hjem, og jeg må starte på nytt. Hvis du hele tiden starter på nytt med en gang det kommer en sånn dump i veien ved at noen har flyttet eller det et eller annet. Hvis man veldig kategorisk, det en vennskap som sånn, nå har ikke vi så gode så mye lenger, så da gidder jeg ikke deg. Nå har jeg møtt en annen som veldig morsom, så vil jeg bare være sammen med henne. Hvis man så flyktig i vennskap, så blir man jo aldri heller tette. For man må jo bli med gjennom i alle fasene. Jeg vet ikke hvor mange 100 000 mail jeg har fått fra folk som sånn, lurer på jeg skal dumpe en venninne, lurer på jeg skal fade ut en venninne, vi er litt på forskjellige steder i livet akkurat nå. Nei, men du skal ikke dumpe eller fade ut noen bare fordi du på litt forskjellige steder i livet akkurat nå. Du trenger bare ikke være sammen med så mye akkurat nå. Så plutselig om 2 år så er dere på samme sted i livet fordi begge ble skilt samtidig, eller begge fikk barn samtidig, eller begge var single samtidig, eller begge skulle gifte seg samtidig. Eller. Så ja, det vet jeg ikke om hun har problemer, men det ofte at man, hvis ikke et vennskap akkurat perfekt akkurat her og nå. Så tenker man sånn, da må jeg finne noe annet som veldig, veldig perfekt her og nå. Og så har man egentlig mistet en god venn, fordi man driver jo hele tiden og jakter etter en bedre, hele tiden.
Og har så, litt stamina.
Litt stamina, ja.
Ja.
Mm. Ja.
Og så vil det sikkert utvikle seg over tid, tenker jeg. Hvis ikke hun er sånn som hopper fra tue til tue.
Og så skriver hun, jeg kjenner at jeg skammer litt over å ha en del utskiftninger i venner, men det liksom ikke min feil på grunn av flytting og ting. Liksom, du kan jo ha gode venner selv om de flytter, så det jo litt din jobb også.
Ja, man kan dra på besøk, kan dra på ture sammen, mange muligheter.
Ja, det mange, og det herregud i dagens samfunn, så med alle, så jeg husker når jeg var ung, jeg Gunnil, husker du der når man brevvekslet? altså, man hadde jo ikke samme muligheten til å holde kontakt som man har nå.
Nei.
Nå har man jo alle mulige sosiale medier, og man kan facetime og i det hele tatt.
Mm.
Så et vennskap vil jo ikke dø ut selv om man flytter på seg. Da det fordi man ikke ønsker det vennskapet, da.
Mm.
Og så høres det ut som man har ganske mye vennetid, da møtte hun ikke noen flere ganger i uka her?
Jo, jo. Masse, det masse. Men nå den tydelig 20-årene, ikke sant? Så det blir jo, kan man si, det blir mindre herfra ut, på mange måter.
Hilsen oss i 40 år.
Ja, det luksus.
Men altså, med mindre du driver og blir utestengt, så tenker jeg at man får så gode vennerrelasjoner som man klarer å skape. Ja. Sorry, det høres jo litt hardt ut, men det jo litt sånn det Hei Siri. Jeg trenger dine råd angående min gale svigerfamilie. Jeg har vært sammen med min kjæreste i rundt 3,5 år, og bor sammen på en gård sammen med vår hund. Jeg 19, han 21. Han det som kalles et løvetannbarn. Oppveksten hans har vært preget av mye vold, både fysisk og psykisk fra hans familie, altså foreldre og søsken. De har enda ikke gitt seg med den psykiske volden, og han som en slave for familien og gjør alltid som de sier. Dra på butikken, rydder leiligheten til broren sin, og han får ikke noe igjen for det han gjør. Kun kjeft. Dette går mye utover han og vår relasjon, da han ofte kommer hjem i dårlig humør. De pleier heller ikke å betale tilbake hvis han handler for dem, og jeg har prøvd å si at han må sette ned foten sin for familien nå de siste 3 årene, men det går ikke. Da får han kjeft igjen. Søsteren hans driver fortsatt med noe vold, for eksempel slår hun han mens de kjører bil fordi hun ikke får det som hun vil. Og jeg må nevne at kjæresten min, han yngst. Han 21, men søskene 22 og 25. Men hva kan jeg gjøre? Det kan jo ikke fortsette sånn. Det forferdelig å se alt kjæresten min gå gjennom, og familien gir seg aldri. Kall oss hva dere vil. Hilsen en rådvill jente på 19 som bare vil ha fred fra svigerfamilien sin.
Skal vi gi dem navn? Er det lettere, eller?
Jeg tenker at hun kan hette Susanne, og han kan hette Frank.
Ja. Åh, det var veldig trist. Jeg tenkte sånn, når du sa sånn, å, det en gal svigerfamilie, så jeg for meg en ganske mye lettere galskap. Enn dette her er jo veldig alvorlig, da.
Ja.
Stakkars folk.
Og husk at vi får ikke gjort så mye med Frank og han, eller familien til Frank, men vi kan prøve å hjelpe Susanne med hva kan Susanne bidra med overfor Frank for at deres forhold skal bli bedre.
Ja, jeg fikk helt sånn vondt i hjertet, ja, det her egentlig. For det er ille for Frank å stå i det, men det å stå på utsiden, det er nok også ganske tøft. Og jeg, altså i et forhold så er det veldig sånn vanskelig hvis man sier noe til kjæresten sin. Og så kan man nesten bare bli irritert av det, fordi at, ja, men det er jo ikke sånn, eller, ikke sant? Så jeg, her er jeg veldig på profesjonell hjelp, altså. Altså for at han, tenk at han har vokst opp i det her. Her er det masse bagasje.
Ja.
Og dette her trenger han, mener jeg, å prate med noen helt utenforstående, og finne ut av hvor er det han skal sette grenser, for det er han jo utvilsomt nødt til å begynne å gjøre. Han kan jo ikke fortsette, stakkars gutt.
Ja, men jeg tenkte også det her er så vanskelig og så betent for å kritisere andres familie, eller si sånn, dette kan du få hjelp til, noen andre eller skal jeg, det er veldig, veldig sånn, veldig betent område, og det høres ikke ut som Frank kanskje er, han er litt sånn gissel i denne familien, han er fanget der, han vil, det er jo sikkert en grunn til at de trenger hjelp, at han stiller opp for dem. Men også når de, at de er oppvokst med vold, og at søskene, som er noen av 20, fortsetter å slå. Det er jo politi, man kan jo anmelde de. Men det er jo sikkert ikke så lett for Frank å gjøre det, da. Men hva slags behandlings, eller hva slags hjelp kan man få av eksterne her?
Ja, men
i kommunen og sånn?
Ja, jeg tenker det. At, fordi han ser det jo helt sikkert ikke. Selv.
Han er oppvokst, han tenker vel at ja, det er sånn det er.
Det er sånn, det er normalt.
Mm.
Og i tillegg, som Gunnhild er inne på, når det kommer til foreldre, så gjør man jo alt for foreldrene sine. Det rart det der. Man kan sitte på utsiden og se hvorfor blir man I et voldelig forhold? Hvorfor, ikke sant? Hvorfor sier man ikke nei? Hvorfor kutter man ikke kontakten med folk som gjør en vondt? Det fordi man vet ikke noe annet. Man vet ikke bedre. Man har ikke opplevd noe annet. Så jeg tenker at det første steget her å få hjelp bare for å se at dette her jo ikke normalt. Det ikke sånn det skal være.
Og så det jo nesten umulig å hjelpe noen hvis ikke de vil ha hjelp og få en mann eller dame til å gå til psykolog som ikke vil gå til psykolog, for eksempel, nesten umulig. Hun får ikke dratt han inn på et legekontor hvis ikke han selv har lyst på den hjelpen.
Nei. Og kanskje hvis de bor på et lite sted, så det jo kanskje sånn at foreldrene kjenner de som jobber I kommunen, eller nå vet jeg ikke om de bor på et lite sted, altså, men det kan jo fort være sånn at det litt tettere bånd enn det her I Oslo. Men det jo veldig fint at hun har lyst til å hjelpe kjæresten sin. Det jo et veldig bra steg.
Ja.
Så jeg tenker sånn, kanskje første steg vi har gjort jo å prøve å snakke ganske mye med Frank om at dette her ikke normalt. Dette her ikke normal relasjon å ha til familien sin. Det ikke vanlig at søsken, og det, I hvert fall, søsken og foreldre skal slå hverandre eller utnytte hverandre økonomisk på den måten der. Men og siden det, jeg bare tenker siden det går så mye selvfølgelig går inn på Frank, og selvfølgelig utover Susanne også. Så vi må jo snakke om det her, hvis de skal ha en fremtid sammen, så det jo fint at de to sammen kan finne en måte å sette grenser for svigersfamilien. Da.
Ja, kanskje hun, vet jeg ikke hvordan Susanne gjør det I dag, men det kan jo ikke hende at hun skal være litt forsiktig med å snakke om hans familie. Heller på en måte å gi han hjelp ut fra at hun har lyst til å hjelpe de to. Ikke at det de to mot familien, men si sånn, jeg ser at det ofte lei deg når du kommer hjem, du sliten, og vår relasjon blir jo preget av det. Kanskje vi to skal gå og få litt hjelp sammen til hvordan vi kan liksom, ha det bedre, uten at du går og tenker sånn, den kokosvigefamilien, ja. Vi trenger hjelp fordi de helt gjerne. At hun kutter ut det leddet, men heller sier at vi to trenger hjelp til at vi to skal ha det bedre. Ellers så tenker jeg et råd du pleier å gi, Gunnhild, faktisk, som du ikke har gitt I dag, jo at folk må flytte. Du pleier ganske kjapt ut med det, kan ikke bare flytte. Det noe med avstand her også, at kanskje Susanne og Frank bare skulle ha flyttet litt langt unna, fått familien litt på avstand. Han ikke kunne gått på butikken de for dem, ikke kunne ha ryddet leiligheten til broren, ikke kunne ha drivet og kjørt søstra rundt mens hun slår. Og de bare fikk den avstanden og kjente på sånn, å herregud, så derlig det var. At det kan være en fin måte å skjønne at denne avstanden vil jeg ha mer av. Så kanskje at han blir lettere å få I terapi hvis han får kjent på eller sånn fysisk hvor derlig å slippe å ha familien sin så tett på seg.
Ja. Godt tips.
Ja, bra, Siri!
Takk!
Men det ikke sikkert.
Men det fikk så feit å si sånn, jeg synes dere bare skal flytte, ja. Men noen ganger sånn, ja, men kanskje det den eneste måten å høre
det
på.
Og det det høres ut som de kanskje fra et lite sted. Det ikke sikkert om de har økonomi til å flytte heller, men gjør alt det dere kan da, for å få flytte til et annet sted. De var jo unge også, så var med rett og slett å studere I utlandet, tenker jeg.
Ja, stikk på folkeskolen, lag kjærlighet et år, liksom.
Men hvis han Frank stiller så mye opp på familien.
Ikke gjør det.
Nei.
Generelt råd,
nei
da.
Nei, men det vanskelig det der. Det
ja, jeg tenkte bare så for meg, hvor lett det å få han til å flytte når han stiller opp enda han for juling, og må betale for betale tillegg?
Ja, men på et eller annet tidspunkt, så, for hvis han bare kommer, altså, han kommer til å gå opp I dette her hele livet, hvis de fortsetter, fordi du kan tenke deg selv, hvis moren din ringer deg, bare, jeg så syk I dag, jeg klarer ikke å gå I butikken, du går jo I butikken, ikke sant? Så, men hvis du da, jeg så syk I dag, jeg klarer ikke å gå I butikken, sorry, jeg I Amerika, det går ikke, det fysisk ikke. Umulig, jeg kan ikke hjelpe deg. Du må snakke med en av de andre søskene. Han hadde jo to andre søsken. Så nå det så tide for Frank. Helt enig. Han må vekk bort. Og så må han jo på et eller annet tidspunkt søke hjelp, sånn at han ikke går I samme fella som foreldrene sine når han får egne barn. For det handler jo om å bare finne ut av hva det som har skjedd her, og finne ut av at dette her ikke greit.
Nå. Flytt til Amerika.
Ja.
Få psykolog.
Ja.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlig bøker, bare lot være å joine samtalen I det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det er ikke noe for meg. Og så sier Norge, det er noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så er det mer sant enn man skulle tro, for det er Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, Hekneveven, og er altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbit.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned. Har du et problem og trenger hjelp? Ja, så sender du det til meg. Da bruker du Siri, alfakrøll, radionorge.no. Min svigerinne har bestemt eller foreslått at vi kutter julegaven i år, og heller finner på noe sammen. Helt ok for det voksne, litt sånn som venninnegjengen din, Silje. Men barna våre er 18, 17, 15 og 9. Og de eldste går nok dette også greit for, men hun på 9, burde ikke hun få julegaven noen år til?
Ja, men hva tenker de sosialt? Skal den 9-åringen bli med på et eller annet sosialt, da?
Jeg vet ikke.
For det er jo litt
ja, kanskje alders. Det er sånn vi drar Aker på Gjeilo, eller jeg vet ikke. Det vet jeg ikke.
Ja,
men er det urettferdig at hun på 9 ikke får julegaver, når han på, eller hun på 18 har jo fått 9 år julegaver mer enn hun på 9, da?
Ja, nei, jeg synes den 9-åringen skal ha julegave,
ja. Ja, det synes jeg også. Det er, jo, det er jo det barna elsker med jul, er jo å få gaver. De er ikke så glad i opplevelser i gave.
Nei, men den 18-åringen vil nok, ikke sant? Og det er som du sier, Siri, rett skal være rett. Altså, skal den 9-åringen gå glipp av 9 års gaver, da? Som storebror eller storesøster.
Mm.
Det er jo ikke rettferdig.
Så kommer det litt an på økonomien også, for jeg tenker man kan jo være litt raus og kjøpe gaver til de barna som er 18 og 20, for de har ikke, i hvert fall den på 18, har ikke verdens beste økonomi heller. Det er jo kjempebra å få noe ekstra sokker eller en dusjsåpe, eller noe ekstra penger eller gavekort på hva man får. Det er jo kjempegøy. Det er jo da man får ting, og blir litt herre over eget liv. Man får egne ting enn å gå og be om ting av foreldre.
Ja, men det er ofte, og det har jeg hørt mange ganger, at man setter en sånn aldersgrense.
Ja.
At fra man er, ja, si 18 da, så er det ikke flere gaver. Men for all del, da må jo 9-åringen fortsatt få noen gaver da.
Men ja, 17-åringen har jo et år igjen, og 15-åringen har jo 3.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, Sofie, jeg husker barn, det var en påske hvor mamma plutselig fant jo at vi barna hadde blitt for store til å få påskeegg, og min bror er 5 år eldre enn meg. Jeg ble eitrandes forbanna, for man bare...
Ja, det er klart.
Det året, altså, i år blir det ikke påskeegg, fikk vi beskjed om på påskaften, fordi nå har dere blitt så store. Og jeg så på broren min og tenkte sånn, jeg har vel vært på 5 år med påskeegg igjen, har jeg ikke det? Og sendte moren min ut på SO-stasjonen, som lå på Bjølsen, og kjøpte påskeegg fylt med sånn godteri som ikke har noe med påskeegg, sånn gul særlighet og gumpe, altså det var sånn drittgodteri. Og jeg ble så forbanna. Men, og det ser for at jeg har vært jente 9, og var sånn, nei, du, vi har bestemt at det ikke blir mer julegaver i år, vi skal ut og... Du skal gå på Valmanns salonger med han på 18. Nei takk. Jeg skal ha badekuler og Barbie-børste.
Det der hørte ut som en sånn voksen idé. Nå skal, hva er det venninna som ikke vil gi til hennes barn? Er det det som er greia her?
Svigerinne. Og jeg er helt enig i premisset. Vi også prøver å liksom kutte litt ned på julegaven i vår familie. Men jeg synes ikke det skal gå utover de på 9, kanskje?
Nei, og det går jo an å gi en opplevelse også. Selvfølgelig hvis det er det som er at de ønsker en gavefri jul, men det går jo nå å pakke inn en opplevelse. Og så tenker jeg jo igjen da, barnas premisser, altså jeg er veldig sånn på å spørre barna, hva er det dere ønsker dere? Når det kommer til julekalender for eksempel, sånn at det ikke skal bli noe som jeg tenker er veldig kult, og så blir de skuffet. Man ønsker jo ikke å skuffe barna, i hvert fall ikke i forbindelse med jula, men å sette forventningsstyret, tenker jeg lurt. Altså spør det 9-åringen, hva tenker du om en gavefri jul? Og hvis 9-åringen sier, juhu, det synes jeg er kjempebra, ja, så go for it. Hvis hun begynner å gråte, så skjønner du tegningen.
Ja, god idé.
Ja,
og man kan jo så spørre de som er 17, 18 og 20, eller 15, 17 og 20.
Ja, det var 17, mange. 15.
Det jeg skulle frem til var at man kan, i år kan man jo si, når man er 20, får man ikke gave lenger, hvis man vil sette sånn tak. For da rekker man jo få, da får den 18-åringen noen år på å forberede seg på. og de andre skjønner at her det en viss rettferdighet. For å begynne å gå inn for det all in nå på alle aldersgrupper, det virker litt, da begynner man jo å regne, ikke sant?
Ja, man gjør det.
Ja, du fikk I mange år, ikke jeg.
Og jeg håper jo for Guds skyld at de først har blitt enige med at de voksne ikke gir gaver til hverandre lenger. For hvis man først skal begynne å spare og kutte hjørnet på en måte, i forhold til julegaver, så det jo på de voksne man begynner. Der har vi begynt for lengst at vi voksne, vi bytter gaver fra Polen. Det en veldig fin løsning hos oss. Vi begynner jo ikke med barna, på en måte.
Nei. Og det noe barn sykt opptatt av som de følger med argusøyene, det jo rettferdighet.
Ja.
De kommer til å se det der med en gang.
Ja, ja. Ja, ja.
Så hvis man vil være en kul svigerinne eller en kul tante, så gir de bare de gavene til de 20 år. For å begynne å knipe nå, virkelig sørselig. Og litt sånn hasardiøst også, det jo noen uker igjen til jul. De kommer seg gjennom de gavene her I år også. Og hva den opplevelsen egentlig? Først var jeg med litt sånn, jeg har gitt penger til veldedighet, for jeg synes det ble for mye gavekjør, og tenkte sånn, ja, opplevelse sikkert bra. Men I år, eller var det kanskje I fjor, jeg begynte å snu, jeg bare tenkte, nå dunder vi på tradisjonell jul, masse gaver, masse plast, vi bare spis, trøkk trynet, man må liksom bare begynne å tenke sånn nytt om jula.
Ja, men det...
Jo, men man kan kutte inn på noe, fordi vi har gitt gaver fra Bisha, Og, vi gir gaver fra en nisse som liksom bor på loftet nede hos svigermor Som jo ikke finnes, jeg har jo ikke hørt barna mine hører på Men de gavene der kan vi jo droppe Og jeg gir gaver til meg selv
Det sånne ting som gøy
ja, jo da.
Det sånne ting som gøy Å ha, få sånne gaver fra sånne nisser I øst og vest
Ja, jo da, men det kan bli for mye også.
Ja, det kan bli for mye Og så tenker jeg hvertfall, for her virker det som om de skal feire jul sammen
ja.
Så det jo flere familier Og da kan det være greit å avtale Ok, antall gaver For det heller ikke noe gøy hvis noen sitter og pakker opp masse gaver Mens noen av barna ikke sant, ferdig Og bare sitter og ser på Så det et poeng det altså, Å ha noen sånne kjøreregler
Vi har laget en regel på det I fjor Som jeg veldig, veldig fornøyd med Vi feirer stort sett jul hjemme hos meg at det bare lov å åpne gaver På julaften Når alle til stede Som til eller fra folk I rommet Ja. Så det ingen I rommet som sitter og ser på at noen åpner gaver fra noen som ikke til stede. Dette tanta mi I Bodø, eller dette venninne på skolen, eller det må man ta på morgenen på julaften, eller morgen første juledag, så vi feirer på en måte litt britisk jul med sånn morgengaver og eggerøre, og litt vanlig norsk jul på kvelden, men med litt sånn, hvor vi begrenser gavene. For å sitte, at jeg skal sitte og se på mutteren, pakke opp sånne sherryflasker fra venninner I Kragerø, det bare fett, hva mamma? Det så sherry, at jeg, nei, det går ikke.
Jeg synes sånne ting kjempegøy.
Nei, det går ikke. Nei, det går ikke. På sjette timen, liksom. Ja, ja. Vi jo 9 stykker som skal åpne... Nei, det går, ja, det går nei, faktisk ikke.
Det går ikke.
Det går ikke.
Nei, men jeg enig med deg, Gunnil, når vi bare oss. men når vi flere, så... Ja, nei.
Dere, vi har et samarbeid med Mental Helse Ungdom. Oskar som jobber der, og jeg, eller vi da, prøver å hjelpe gutta med å bli flinkere til å be om hjelp. Så derfor så løser vi et problem hver eneste uke, som innsendt av en mann. Og det Oskar som leser problemene dere får det her.
Hallo Siri og dine gode hjelpere. Jeg har fått inn et problem fra en fyr som skriver. Jeg har akkurat kjøpt meg leilighet til litt over 5 millioner. Det litt snikskritt. Jeg også I gang med å pusse opp badet til ca. 500 000. Penger flyr med andre ord. Jeg også glad I å kjøpe klær. I går kom jeg over et veldig bra outlet-salg. Jeg gikk inn I butikken, og plutselig hadde jeg brukt 4000 kroner på klær. 2 skjorter, 1 genser og 1 t-skjorte. Jeg har ikke sagt det her til dama. Hvordan bør jeg si det her? Tror ikke hun blir så happy med dette.
Ja, setter ord til deg, Silja. Take it away!
nå skal du høre, Nei, men hvordan skal jeg si dette til dama? Altså, det fordi han var på outlet og kjøpte klær til 4000?
Mhm.
Ja, da tenker jeg du var på outlet, og da sparte du vel penger, men så håper jeg at han kjøpte da ting som han trengte, og som ikke da gikk utover andre faste utgifter, sånn at regningsbunken øker, og at det skaper et problem for dem. Men hvis ikke det skaper et problem, og det hans penger, så må man jo kunne bruke pengene sine på det man ønsker selv.
Ja, jeg vet ikke hvor delt økonomi de har, men jeg kan jo hende at jeg har tenkt rett før jul å kjøpe skjorter til 4000 kroner, sånn at vi må kjøpe en sånn vask på badet I plast, for det var det vi hadde råd til. jeg kunne blitt småirritert på det, jo, men hvis de har delt økonomi, så har man jo faktisk ikke noe man skulle ha sagt.
Ja, men det det som så viktig da, i parøkonomi,
mm.
Jo det at man ikke skal ha dårlig samvittighet for å bruke penger, fordi at man har laget et system sånn at det viktigste blir betalt, man putter likt inn I potten, og så det man har igjen kan man bruke med god samvittighet.
Mm.
Så hvis, de, hvis han har gjort det på den, I den rekkefølgen der, lånet blir betalt, regning, altså strømmen og så videre og så videre, og, og så, så dette penger han har igjen,
mm.
så det jo å kjøre på da. Men hvis ikke, så kan han jo ha et forklaringsproblem.
Men det måten, for han spør jo hvordan skal jeg si det til damer, det måten å legge det frem på da, vise et budsjett. Jeg regner på det, at jeg, ja, men... vi kommer til å ha råd til alt vi skal. og jeg hadde råd til de 4000 kronene på klær, og det var ting jeg trengte.
Ja, men hvis de, hvis de har da den rettferdige parøkonomien I utgangspunktet,
ja.
Så trenger jeg, altså det jo ikke sånn at man skal forklare, og nå har jeg kjøpt et par sko. Altså det veldig ofte at kanskje mannen bare ser at, åh, har du fått nye sko? Så kan du bare si at, nei, de gamle, de har stått lenge I skapet.
Du legger ikke merke til meg lenger.
Nei, men man har jo veldig ulike behov når det kommer til bruk av penger. Og man skal ikke ha dårlig samvittighet, som sagt, hvis alt annet er
Hvis han har brukt sine penger, han har ikke lånt disse pengene, han har brukt sine penger på klær til seg selv, og han har fortsatt råd til å betale faste utgifter.
Ja, det går ikke utover fellesen. Ikke sant? Men har han brukt, dratt kreditkortet, og den kommer, og det blir renter og hurra meg rundt, og de ikke får betalt strømregningen, Ja, da hadde jeg jo kanskje dratt tilbake til det outletet og bedt på mine knær om å få bytte varene, men det får han dessverre ikke I et outlet, så det løper selv. Da må han selge det.
Må selge på Tice.
Ja, og det kanskje lurt hvis han har vært på outlet. Kanskje han får solgt det til en enda bedre pris.
Så han tjener på det faktisk.
Kan hende nå for jul ute, folk jo helt gærne.
Hvordan dere på dette hos deg, Gunnel? Bruker du dine penger, eller må du stå til ansvar for... Kristian.
Vi har hatt Silje på besøk, så jeg må jo virkelig stå, vi må begge stå skolerett for sløsing I heimen.
Nei, dere har jo et bra system.
Ja, vi har jo et, en felles konto som jeg kaller sluke, som bare, der må vi sette over penger likt beløp hver måned. Og så har vi de pengene som ikke går I sluke, som til egen...
Går I det andre litt større sluke? Private sluke?
Private sluke, ja.
Ja.
Og det mye, mye mindre.
Åja.
Fordi det jo, der det jo til trening, eller klær, eller øl, eller hva Kristian bruker på mest pengene sine på, tror jeg, øl og vin. Hvis jeg proteinsjekker, trening. Nei, men vi, etter at Silje var der, så har vi, når Kristian sånn, jeg tror jeg må kjøpe en, kanskje jeg trenger noen nye klær, så jeg sånn, gå og se klesskapet først.
Ja. Ok, så dere snakker om det på forhånd, men hvis han hadde kommet hjem fra Outlet en dag, så hadde han brukt 4000 kroner, jeg fikk en t-skjorte, to skjorter og... Det var en ting til, jeg husker ikke. Det var fire ting, da.
Nei, jeg tenker... Hos oss det jo sånn, vi jo sånn... Jeg ikke sånn big spenders på... Jeg må ikke kjøpe nye pynteputer eller lys, eller... Jeg hater jo å gå på shopping. Så det jo... Jeg hater nettshopping også. Så jeg bruker nesten ikke penger på det, for jeg, og hvis jeg gjør det, så det sånn... Herregud, gratulerer til meg, for at jeg klarte å komme meg inn I butikken og ut... Med et eller annet, og jeg prøvde noe der inne, for jeg mistet jo veldig fort både mot og fokuset. Jeg får sånn narkolepsi med en gang jeg kommer inn I en butikk, og nå klapper jeg sammen.
Yes, for en gave. Jeg kjenner meg ikke igjen I hele tatt.
Jeg vet.
Nei, jeg får masse energi av å gå inn I en butikk. Jeg blir sur hvis jeg på venninnetur med gode venninner I en by, fordi jeg tenker at de I veien for at jeg vil shoppe. Jeg var I Göteborg med to venninner som ikke ville shoppe, og jeg merket sånn, hva faen gjør vi her da? Ja, og så måtte jeg ta meg sammen før jeg skjønte sånn, åja, vi her for å bruke tid sammen og ha det hyggelig å spise god mat og sånn. Men jeg måtte ta en runde med meg selv for meg å gå forbi Sara, for eksempel. Veldig vanskelig. Kjempevanskelig.
Ja, det kjempelett for meg. Men jeg blir sånn, hvis jeg på bærtur, eller hvis jeg går I skogen og ser blåbær, så får jeg sånn...
Må plukke?
Ja, jeg får da ikke snakke til meg. Bare gå inn I sånn transe på bærplukk. Men den får jeg ikke når jeg på Sara eller noe...
Nei, bæreplukketransen får jeg på Sara
Alt ser ut som blåbær Jeg tror jeg samme sånn
Bæreplukker inn, jeg på Sara
Men det ikke, Gud, det er så rart Jeg visste ikke at vi var så like Altså, du og jeg på bærtur Det har vært så gøy da. Vi tre på tur
Jeg ringte
over
to og pitcher det greiene Gunnel og Silje på bærtur
Da ser du liksom
så gøy Ja, det et kjendiskonsept
sånn? Absolutt,
gamle kjendis på bærtur
Klarer ikke å gå forbi en tue, du gjør ikke det
Nei, herregud, jeg får vondt I ja, jeg magen vondt. Av det
Ja, helt enig ja. Så jeg kan bli sittende helt til jeg blir sånn sår I ryggen
Ja, ja, jeg blir stiv og klart I resten opp Jeg også redd for edderkoppen, jeg I skogen Jeg ikke dritt, for jeg grev en dritt hvis jeg blåbær foran meg Kom Bjørn,
jeg bare holder nede mens jeg blokker.
Legger Bjørn I bakken og barna får bare
på noen saker stengt inn. Du flytter deg. Dere, dette kunne vi snakket om I timesvis, men jeg ser overskriften på neste problem, og jeg bare klarer ikke å komme fort nok dit. Jeg kan lese overskriften. Ville knulle dritten ut av meg. I ett ord. Jeg overskrift på neste problem. Dere klare?
Altså, jeg har begynt en ny podcast som heter Erotisk lesesirkel med Solveig Kloppen. Det hørtes ut som en novelle derfra.
Ja, det kan være det.
Ville knulle dritten av meg?
Kjære Siri og de gode hjelperne. Jeg nyinnflyttet I en ny by og har I den forbindelse blitt medlem og aktiv I et lite treningsmiljø her I byen. Helt siden jeg startet har det vært en rar stemning mellom meg og den ene instruktøren, som også eier av treningsstudio. La oss kalle han Sebastian. Jeg har ikke klart å sette fingeren på hva, men det som om vi har hatt en beef mellom oss av en eller annen grunn, siden han aldri sier hei til meg, og hvis blikkene våre møtes, så ser han kjapt en annen vei. Og på trening han ekstra streng med meg, og så videre. Det viktig å poengtere at vi få medlemmer, og samhold og vennskap I denne gruppa veldig sterk. Typ, vi drar ut på byen sammen, har julebord, og så videre. Jeg synes derfor det veldig spesielt at denne Sebastian skal unngå meg såpass mye. Uansett, jeg har respektert det og bare ignorert han tilbake og ikke tenkt så mye på det. Så spoler vi frem til da en av medlemmene arrangerte fest hjemme hos seg nå nylig. Det var da vi etter flere timer med forsyn kom ut på byen at Sebastian plutselig kom bort til meg og fortalte at han egentlig bare ville knulle dritten ut av meg. Jeg ble altså så overrasket at jeg ikke visste hva jeg skulle si. Han prøvde seg på meg hele kvelden og til slutt så endte vi opp hjemme hos meg og ja, vi hadde sex. Og det var like mye meg som han. Vi har sett hverandre på trening etterpå, og nå sier vi I hvert fall hei til hverandre, selv om vi fremdeles unngår å initiere samtaler eller øyekontakt. Herregud, hjelp, hvordan kan jeg dra på trening uten at dette skal fortsette å være så kleint og rart? Det helt tatt lov? Det vanlig? Det ok at jeg tar opp dette med han, eller oppleves jeg da som en pågående mot denne instruktøren? Skal jeg vente til han tar det opp? Til info. Jeg I slutten av 20-året, og han I midten av 30-året. Jeg ikke interessert I noe mer med han, heller ikke etterliggingen. Han gift og har barn med en annen som også instruktør på samme sted. Dette et lite treningsmiljø, og det nærmeste senteret en time unna, så det ikke aktuelt å skulle slutte. Kall meg gjerne Karianne. Så så gøy at Karianne legger til det som sånn smal info på slutten. By the way, han gift og har unger. Hun jobber også her.
Og det et lite sted. Nei, ja. Så får vi håpe at... kan hende dette blir avslørt etter dette her, men ok.
Ja. Det lukter jo crossfit lang vei av det greiene her. Ja, ikke sant? Det bare akkurat det jeg tenkte, ja. Det bare crossfit-gjengen som har julebord etter trening. Det ingen andre som gjør. Det finnes ikke en aerobik julebord-gjeng. Det finnes ikke. Nei. Så, men hva... Jeg har lest et problem noen ganger og skjønt at grunnen til at han ikke vil se henne I øynene... Eller si hei til henne og sånn for han altså så tent på henne At han vet at jeg kan ikke se deg I øynene Eller være hyggelig mot deg For da kommer jeg til å bende deg over tredemølla Og det kan jeg ikke For konen, jeg har kone og barn Og hun jobber her og det hele tatt
ja.
Men så blir han full Og så klarer han ikke å holde seg lenger Han jo antageligvis helt sykt Forelsket I skråstrekk kåt på Karanne
Jeg kan tro at du kan stikke forelsket
Ja,
jeg
kåt på da
bare kåt
ja.
På. Ja. Og jeg tenkte akkurat det samme som deg, Siri Jeg tenkte også, her har vi en mann med overtenning på vår venninne her, Karianne.
Mm.
Så derfor kan man ikke se på henne.
Altså egentlig ganske så, smart grep av han.
Ja, og da blir man, og det her jo et triks fra, nå vet jeg ikke om han, crossfit-instruktøren, bevisst det her, men det her jo et triks fra den boka The Game, som heter Negg, og det at du skal overse folk, eller kanskje til og med være spydig, for da vekker du interessen. Så han har jo klart det her veldig, veldig, veldig bra, Holde henne på en armlengdes avstand Hun begynner å lure Herregud, hva det med meg? Og shit, shit, shit Og så kommer hun på julebord Så vi bare knulle dritten ut av
Dritten ut av
Som I anførsel seg Den omsorgen hun har lurt på Hvorfor han ikke viser henne Og så ligger de sammen Så han har jo bare kjørt et løp her Som han har bare fått full uttelling for Eller utløsning for
Åja, men da tenker du mer sånn taktisk på den meg For jeg har ikke tenkt at dette en taktikk fra hans side
Nei, jeg tror det en ubevisst taktikk
Jeg skal overse deg for at du skal bli mer interessert I meg Jeg har tenkt at han har prøvd å være smart Som jeg nødt til å overse deg Fordi jeg vet at jeg liker deg bedre enn jeg burde gjøre I og med at jeg gift Så jeg må slutte å se på deg
ja,
Jeg må bare ha deg unna
Jeg tenkte bare ubevisst eller bevisst taktikk
mm.
Det har fått funka for han
Men hva skal hun gjøre nå? Skal hun ta det opp med han? Det et helt konkret spørsmål Hva tenker du, Silje? Skal hun ta dette opp med han?
Men jeg litt sånn forvirret. Hva er det hun egentlig vil?
Altså, hun vil ikke ha noe mer med han å gjøre, hvertfall.
Nei, det akkurat det. Hun vil jo ikke ha noe med han å gjøre. Så hva, hvis hun tar det opp med han da, mm. hva det hun, først hva hun ønsker? Ønsker hun et vennskap? Ønsker hun at de skal kunne si hei? Eller skal de bare fortsette som de gjør og ignorere hverandre? Fordi hun kan jo ikke gå på et annet helsestudio. Så det, jeg ble litt sånn, altså det sånn, hun vil jo egentlig ikke ha noe med han å gjøre, så hvorfor skal du prate med han da?
Ja, hun er ikke interessert i noe mer med han, men jeg tipper at hun er interessert i at stemninga på treningssenteret skal være god nok til at de også kan si hei til hverandre.
Ja, for da, ja. Hvis det veldig god stemning og alle snakker sammen, bortsett fra de to, som mm. Hun kanskje kjenner litt på da, det kanskje det, men hun må bare være kul, si hei, så må han svare hei, og så går han bare inn i garderoben og skifter. Trenger ikke gjøre noe større nummer ut av dette her. Hvis ikke skal ligge mer sammen og de burde jo ikke ligge mer sammen heller siden han i et forhold og har barn da. Så hun må beholde seg unna han. Men kan du si hei da?
Ja.
Si hei. Hei, så, hei.
Ikke ta initiativ til noen samtale, men rett og slett bare take the high road og være hun som driver og sier hei og er hyggelig.
Ja.
Og håpe at, og hvis ikke han slenger seg på så
Nei, og så kan det jo være bare sånn hvis, fordi hvis det blir et julebord til da
mm-hmm.
en eller annen fest og han prøver seg igjen så kan det jo være greit å bare si helt klart ifra at man ikke interessert.
Mm.
Men noe mer enn det, altså igjen, de skal jo ikke bli kompiser, så bare si hei da, ja.
Er dette det helt tatt lov, skråstrekk vanlig? Vanlig tror jeg det absolutt. Men om det lov, jeg vet man har jo ikke lov, en psykolog, lege kan ikke ligge med pasientene sine, en lærer kan ikke ligge med elevene og så videre, det noe med en sånn, ja. Noe med en, crossfit-instruktør kan ligge med pull-ups-gjengen, det, jeg vet ikke om det noen regler på det.
Aldri hørt dem,
jeg har sett alle episodene av Åsted Norge på TV 2 og det har aldri vært et lovbrudd at instruktør ligger med en sånn trener der.
En sånn trener der.
Det var jo på fest også.
Ja, og hun samtykket. Hun sa jo det at hun var med på dette her.
Ja, så var det sånn ulovlig. Kanskje, det er vel ikke noe ulovlig her?
Nei, altså at han gift, det kanskje ikke etisk riktig akkurat da.
Nei.
Ja, det jo uhørt, synes jo jeg. Ja. Slå hardt ned på den type oppførsel. Så det her jo en type hun ikke burde bli forelsket i heller. For han jo en utro type. Så bare hold deg unna han. Men si hei og vær litt kul. Bare vær bare vær kul og si hei.
Det virker ikke som Karanne synes utroskapsgreiene er så viktig. For det bare ligger på slutten som en fotnote. Og det må ta det opp med sånn. Han har ikke noe om at han gift eller barnet. Det bare sånn. Det er jævlig dårlig stemning mellom deg og meg på treninga. Det vil bli kvitt.
Ja.
Hele det unge han, og giftekjøret gir den hele blaffen i Karanne.
Og han skammer seg, og sikkert, det er sikkert derfor han ikke sier hei, og sikkert for at ikke noen skal begynne å få mistanke om at det skal være et eller annet mellom de, sånn at ryktene går, og kona hans blir sur om å flytte fra barna og så videre. Så det, her, det beste hun gjør nå er bare å si hei, og holde dette her tett i brystet, så med oss her
ja, det er det.
På kanalen.
Mm. Og
vatterne våre.
Sebastian, du vet hvem du er. Det er bedre å si hei og lat som ingenting enn en sånn rar stemning. Det vil jo bli oppdaget.
Jeg kom på en ting nå faktisk, fordi i og med at han sier at han vil knulle dritten ut av henne, som jo, jeg skjønner hva han mener, men de gangene man vil det, så er det ofte folk man ikke liker. Så nå er jeg veldig privat der, men jeg husker jeg lå med en fyr jeg ikke likte. Og da, det kan godt være at Sebastian ikke liker Karanne, at han tenker sånn, faen, du jævlig irriterende. Det et eller annet med deg. Jeg har lyst til å ligge med deg, men det skal være sånn sinna-knulling. Jeg har lyst til å ikke lyst til å elske med deg, eller komme deg nær. Jeg har ikke lyst til å hilse på deg engang. Jeg har lyst til å knulle dritten ut av deg. Jeg skjønner hvor Sebastian kom fra. Vet du hva, jeg tror jeg har en ny fasit på dette her, Karanne. Han liker deg ikke. Han har lyst til å bende deg over tredemølla, men han liker deg ikke. Så grunnen til at han ikke sier hei, han liker deg ikke.
Ok.
Nei, sier vi sånn. Du kan ikke gå inn i jula og tenke at du blir knullet en fyr som ikke liker den en gang.
Ja, men hun har jo knullet han, og hun liker ikke han hun heller. Det er vel topp arbeidsfordeling. Men du må slutte med det, for det der fotnota, han gift av unge og sånn, ødelegger jo mora selvfølgelig. Hvis ikke, så kunne de bare fortsatt med det.
Sånn sinneligging. Ja, men hun tenker sikkert ikke så mye på det siden hun er i starten av 20-årene og ikke har barn enda selv. Men vi som i familie, hold deg unna folk som i forhold. Det blir aldri noe bra ut av det.
Nei, ikke gjør det.
Nei.
Det er ikke lov, faktisk. Vi har et siste problem, det kommer her. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg og min beste venn flyttet samtidig til samme by, og vi har vært hverandres nærmest i mange år. Han har nok et større nettverk enn meg, men vi har vært der for hverandre gjennom alt, og om det betyr noe, så er vi i slutten av 20-årene. For en uke siden inviterte han meg ut på middag, og vi gikk på restaurant, og jeg så frem til en hyggelig kveld. Men da vi satt der, sa han at han ikke får noe ut av vennskapet vårt lenger. Jeg er for negativ. Han har endret seg, og han blir tappet for energi av å være sammen med meg. Vi kan være i hverandres vennekrets, men han vil ikke tilbringe like mye tid sammen med meg lenger. og han har kjent på at jeg tapper han for energi og har gjort det I et år nå. Vi satt midt I restauranten, og jeg orket ikke å si noe tilbake. Jeg hater å vise følelser offentlig, noe han vet godt, og jeg ble både utrolig såret over det han sa, og at måten han valgte å gjøre det på. Jeg bare satt der, og stirret ned I vinglasset mens han pratet, og så gikk jeg på do og gråt I en halvtime. Så, hva skal jeg gjøre nå? Jeg må jo respektere at han ikke vil ha meg så nær I livet sitt, men jeg utrolig såret, og føler at jeg har gått gjennom tidenes brudd. Dette verre enn kjærlighetssorg. Hvordan kom jeg over at min beste venn har dumpet meg på verdens verste måte, Og hva skal jeg gjøre om vi møtes på fest da, eller lignende fremover? Kall meg Stina.
Dette problemet har jeg hatt mange ganger fra andre siden, hvor man tenker, jeg har en venn som energityv, hvordan skal jeg bli kvitt henne?
Mm.
Men her det jo da energityven som sender inn problemet.
Energityv?
Altså, det så tullet ord.
Ja.
Mm-hmm.
Herregud.
Ja, det jo veldig subjektivt. Men dette jo fysøren, dette jo trist.
Mm.
Så, jeg synes jo det litt sånn slemt å gjøre det på en restaurant. Så slår du opp med venninna di.
Mm.
Det jo ikke greit.
Det veldig, veldig hardt.
Veldig hardt. Og det, altså, jeg tenker jo umiddelbart at ok, han har tatt et valg og fortalt hva han føler. Hun fikk ikke sjansen engang til å si hva hun føler om dette. Hun gikk på do og gråt I en halvtime.
Mm.
Så jeg tenker jo at, Stina, du må også få sjansen til å fortelle hva dette, altså følelsene dine overfor dette her, for det jo ikke greit å gjøre det på den måten. Og så får man jo, tenker jeg, han har valgt å ikke ha deg I sitt liv, og så må jo du nøye tenke over om du har lyst til å ha han I ditt liv, etter at han har oppført seg sånn.
Ja, jeg synes det var veldig fint å sende inn dette her, for, dette spørsmålet, for det har jeg tenkt en del på I det siste selv, fordi at nå har jeg blitt, hvor gammel jeg blitt, 46 år, så I de siste årene så har jeg faktisk møtt noen folk som har blitt slått opp med av veninner.
Ja.
Og det var ikke jeg klar over at det har vært så hardt. Det har vært så hardt. Fordi livet til den andre venngjengen lever jo videre på Facebook og Instagram. Kan du jo følge med på det, for man avfølger jo ikke sånne ting. Og at, for det noe annet når kjæresten slår opp, da får man jo veldig mye sympati og han var dust og sånn. Men I venngjengen så kan det fortsatt være at noen syns fortsatt noen fortsetter å være veninner. Eller, så det her tror jeg et problem som ikke så mye snakket om. Hvor hardt det å bli dumpet av en venn. Og da, ikke, og da kan man jo ikke skylde på at kjærligheten døde. Det fordi du dust, fordi du suger energi, fordi det, og venner da har man liksom å tenke at det skal være livet ut, og det egentlig mer en sånn solid base enn et kjærlighetsforhold.
Mm.
Men, så det å bli dumpet sånn her, vi må få dette mennesket på beina igjen. Jeg blir veldig motivert til å høre det her.
Jo, men samtidig så sitter man jo, jeg kan, alle de der mailene vi har fått fra folk som synes at de har en venn som energityv, skal jeg si fra, så råder man jo så å si alltid sånn, ja, det burde du si fra om. Jeg tror ikke vi pleier å råde til sånn, henne må du dumpe, gjerne på offentlig restaurant, få henne vekk. Det tror jeg aldri har sagt. Men så jeg liker jo at denne vennen har tatt mot til seg for å si fra til Stina, du vet hva, de siste årene også har vårt vennskap vært Altså, jeg blir sliten av å være sammen med deg, for det jo et eller annet, ikke noe, Stina, du feil, men det jo et eller annet du gjør I møte med den vennen din som tapper han for energi. Og jeg synes jo han skal ha muligheten til å si frem det, selv om jeg jo nesten alltid 100% motstander av brudd I venneforhold. Ja, det synes jeg man skal slutte med. Det en sånn rolig utfade som gjør at man kan rolig fade inn også ved en annen anledning. Topp. Men det der bruddgreiene, nei, det må vi slutte med.
Og så tenker jeg jo, hun sier at han hennes beste venn. Og la oss si da at Stina har hatt problemer det siste året, og kanskje har trengt mye støtte. Altså, jeg vet ikke. Og så har han kanskje synes at det har vært litt slitsomt, for kanskje Stina egentlig en blid jente, og som ikke har klart å gi så mye energi tilbake til han. Mm. Og sånn det jo I perioder I livet, og det når man har det tungt at man jo selvfølgelig aller mest behov for en venn. Men jeg tenker jo også at det viktig å ha en dialog underveis, akkurat som I et parforhold. Så det jo litt sånn, ikke sant, at plutselig en dag så slår du opp.
Mm.
Så det handler jo om å snakke, ok, jeg synes det hadde vært veldig hyggelig om du denne gangen kanskje kunne invitert på middag, eller altså at man gir litt sånn veiledning underveis, da, så det ikke blir så brått og brutalt.
Ja, for det jo alle brudd kan bli sånn, dette sier jeg til min mann, ikke så ofte, men innimellom, sier jeg sånn, jeg vet at du sammen med et vanskelig menneske, og du må si fra når jeg gjør ting som irriterende, fordi jeg vil ikke at du plutselig skal slå på meg med en dag hvis ikke du har sagt at jeg irriterende sånn at jeg kan prøve å gjøre noe med det. For det typiske bruddet at det en som slår opp, og så sitter den andre igjen. Hæ?
Ja.
Hvorfor det? Og da tenker jeg at Stina burde fått beskjed for lenge siden egentlig av kompisen sin sånn, du... Siste fire gangene vi har vært sammen nå, så har det bare vært at vi har snakket om sykdom, eller vi har bare snakket om han eksen din som ikke du kommer over. Kan vi ikke på fredag bare prøve å ha det gøy, liksom? Jeg har bare lyst til å ha det gøy, ja. Snakke om gøye ting, og at han kunne gitt noen pekepinner på det underveis, i stedet for å bare bli mer og mer irritert. Til slutt at han er så irritert. Han er ferdig med Stina, han dumper henne, han vil ikke ha henne i livet sitt lenger. Det er kjempedårlig gjort.
Ja, jeg synes det. Og så tenker jeg at det er greit med forklaring, altså... At Stina går tilbake og sier
ja.
Hva er det du mener? Fordi det kan jo hende hvis hun er en hva er det du kalte det?
Energityv.
Så tenker jeg det er jo veldig viktig å, okay, hva betyr det? Hva er det jeg har gjort galt? Mm. Hva kan jeg eventuelt nå gjøre bedre da, hvis det er noe som kanskje kan hjelpe henne? Jeg, ikke vet jeg, for det kan jo hende at hun er egentlig helt at alt er bra med Stina, men det er han som har et problem. Mm. I don't know. Men han må jo forklare det.
Og det mener jeg ved alle brudd, så må man må være tilgjengelig i alle brudd etterpå. Hvis man har slått opp med noen, så må man være tilgjengelig etterpå, sånn at den som har blitt dumpet, hvis vedkommende har spørsmål, så må man være tilgjengelig og svare på det. Så jeg mener at hvis Stina nå lurer på, nå har jeg kommet meg til meg selv, vi er ikke på offentlig restaurant lenger, og jeg lurer på disse tingene, hva er det jeg har gjort som er så energityv, hvordan kan jeg passe på at jeg ikke er det videre, kan vi fortsatt møtes, kan dette vennskapet repareres, ja, alle de spørsmålene der tenker jeg at hun må få anledning til å stille når hun har fått summa seg. Det er jo ikke han som bestemmer alt i vennskapet sånn, nei, men nå er jeg lei, så det er vi to ferdige. Nei, men jeg er ikke lei, jeg er ikke ferdig, så denne dialogen må opp og gå.
Og så kan hun jo snakke med, kanskje andre venner også, som hun kan snakke med og høre, stemmer dette at jeg er energityv? Hun kan jo ta en liten runde med seg selv. Men energityv, det veldig hardt ord. For jeg føler...
Men de finnes altså i hopetall der ute.
Ja, ja, det ja. Gjør det, men jeg bare tenker hvor... hvis hun en energityv som at ikke bare noe han slang ut, så kan hun jo tenke litt hvordan kan jeg gi mer energi. Eller, hvis hun den som aldri finner på noen ting, aldri tar en telefon, hei, skal vi gjøre noe? Men så hun kan få litt feedback og ta med, som det er slutt med han fyren. Det vennskapet er over, men hun kan jo kanskje høre med han for å høre hvordan hun kan gjøre det bedre med de relasjonene hun er i da.
Jeg tenker, altså, hvordan kommer jeg meg over det? Det vet jeg ikke helt, men hva skal jeg gjøre om vi møtes på fest eller lignende fremover? Jeg tenker at du må treffe han her før du treffer han på fest eller lignende fremover. Fordi nå han har fått sagt det han trengte å si på en restaurant, jævlig feigt. Nå må du få lov til å si det du trenger å si. Så dere to må ha en prat til. På din banehalvdel hvor du får lov til å si de tingene du vil si og stille spørsmål du lurer på.
Ja. Men trikset for å komme over denne vennskapssorgen som er en slags kjærlighetssorg er jo å finne på ting med andre folk som man gjør med vanlig sorg.
Ja.
At man, hei, jeg trenger hjelp akkurat nå. Da kan hun ta initiativ, gå på ut og spise, finne dra på dra til bade, eller...
Men finn ut av det energityvgren da, fordi hvis det flere som irriterer seg over det, så må hun jo ikke heller gå rundt og tenke sånn, jeg er verdens verste menneske. Hun må jo finne ut av hva det er hun har gjort som gjør at han blir så irritert, i stedet for å gå og gnage på sånn, å nei, tenk sånn at hun blir nervøs om for de andre vennene sine, så når hun er ute og møter Kaja på, tenker sånn, er jeg energityv nå? Nei, jeg kan kanskje ikke si... Det er jo litt slitsomt på jobben noen dag, det kan jeg ikke si, for da er jeg energityv. Altså, skjønner du hva jeg mener? At du må tørre å være Stina, liksom, men det er derfor du må vite hva er det han ble irritert over. Akkurat hva?
Ja.
Har han kjærlighetssorg i fire år, eller?
Eller er det han som er dust, og bare er sånn, du er energityv, så jeg orker ikke være sammen med deg, for at venner skal gi meg masse. For noen har jo en idé om at hver gang de skal møte andre, så skal de få masse energi selv.
Ja.
Og jeg drar bare her, for de skal berike meg med gøyale historier og inspirerende måltider, og jeg har masse greier. Silje gir meg masse. Jeg tror det er en energityv. Men man må jo komme inn på et møte og være seg selv.
Ja.
Ikke være en sånn energibombe da.
Nei, dette må finne, Stina, dette må du finne ut av. Du må snakke mer med han, finne ut av hva han mener, hva du har gjort, hva du har sagt. Er det noe du kan gjøre, eller er det han som er helt til å kjøre? Og snakke med de andre vennene dine også om dette.
Jeg må si jeg backer rundt Stina. Jeg synes han er
så like Stina.
Litt irriterende.
Ja, han var litt irriterende.
Han var litt energityr.
Ja. Men dere er veldig fine folk. Gunnil og Silja har vært veldig, veldig hyggelige å ha dere her. Håper dere får en nydelig jul. Og så ses vi bare om noen dager.
Woohoo!
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Klynge for Bauer.